Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Moscova, 2 iunie 1947, strict secret. Kappa, liniuță AA pe CC113, indicația NK pe 003 din 1947, iată codificarea sub care au fost emise directivele NKVD, Serviciul Secret Sovietic, necesare din punctul de vedere al emitentului pentru sovietizarea țărilor ocupate din Europa Centrală și de Est. Paternitatea acestui set de ordine strict secret în epocă este atribuită lui Lavrenti Pavlovici Beria, ministru de interne al URSS și mâna dreaptă a lui Stalin. Încă din 1936, Beria a cerut elaborarea unui manual de psihologie politică, parte a instruirii cadrelor NKVD la acțiune de reprimare a adversarilor politici. Cine crede că ocupantul sovietic a acționat haotic și în necunoștință de cauză în spațiul românesc, se poate înșela. Au fost bine pregătiți, impunerea strictă a acestor instrucțiuni fiind o dovadă în plus. Se mai pune întrebarea dacă directivele NKVD chiar au circulat la nivelul deciziei din serviciile sovietice de spionaj, ori este o plăsmuire deliberată a sovieticilor pentru a putea mai lesne controla teritoriile ocupate. Vom încerca în această ediție să limpezim, în măsura în care ne permite și timpul, amploarea sovietizării și comunizării țărilor ocupate prin această metodă, îndeoseb pentru România. Invitat este domnul profesor dr. Constantin Hlihor, de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir și de la Institutul Revoluției Române. Domnul profesor Hlihor este un cunoscut cercetător de geostrategie și studii de securitate, lucrările sale și competențele fiind dintre cele mai apreciate. Bună seara, domnule profesor Hlihor!
Bună seara dumneavoastră și fidelilor ascultători ai postului dumneavoastră!
Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Hlihor, prima mențiune asupra acestui plan secret de conducere practică a comunizării Europei Centrale și de Est apare în anul 1981, într-un ziar polonez, dar și în Cehoslovacia, Germania Răsăriteană și Bulgaria. Despre directivele NKVD au amintit și Christopher Andrew și Oleg Gordievski, autorii unei enciclopedii a operațiunilor secrete externe sovietice de la Lenin la Gorbaciov, apărută la Londra în 1990, dar și în românește mai târziu. Serviciul Român de Informații nu a confirmat existența acestui document în arhivele fostei securități. Dacă nu există la noi, nu înseamnă că n-au fost puse în practică directivele. Să luăm de exemplu pe ultima, cu numărul 45, citez: trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă. Am încheiat citatul. De ce au avut sovieticii nevoie de folosirea acestor directive în România dacă și asiguraseră controlul încă din martie 1945 prin guvernul dr. Petru Groza?
Am publicat două cărți în limba română. Una a fost tradusă și în limba engleză la Oxford, Portland, The Red Army în România.
Armata Roșie în România.
Împreună cu domnul profesor Ioan Scurtu, academicianul Florin Constantiniu pleda pentru existența unei instrucțiuni care a fost aplicată uniform tuturor țărilor. Dar ulterior, domnul academician Gibianski a publicat la Woodrow Wilson Center un volum impresionant de documente în care se referă la acest document explicit, dar și la alte documente atunci când analizează modul cum s-a făcut comunizarea în Estul Europei și chiar până în Mongolia. Din aceste documente rezultă că, de fapt, sovieticii n-au aplicat același tip de politică ce a condus la transformarea regimurilor de democrație liberală în regimuri de democrație, așa zisă, populară. În același fel, țările care au intrat în sfera de influență sovietică au fost împărțite pe trei zone. În Polonia, România și Ungaria s-a acționat într-un fel, în Bulgaria și Republica Democrată Germană în alt fel, iar în spațiu, acolo unde știm că Stalin s-a înțeles cu Churchill 50-50, 50-50, în Albania, în Balcani și Iugoslavia, în alt fel. Știu că circulă foarte mult în spațiu virtual acum și am văzut că sunt foarte multe erori de interpretare și de cunoaștere a contextului social, politic și militar, strategic.
Sunt mai degrabă interpretări pe bază ideologică.
Cred că aici avem de a face cu un anumit tip de public diplomacy, de influențare strategică a cititorului.
De diversi vectori, da.
Da, diversi vectori, mai ales cei care sunt amatori de senzațional în lectura istoriei. Dar să revenim. În România au acționat altfel. Au exploatat două vulnerabilități ale societății românești.
După război.
După război. Prima vulnerabilitate era de ordin social. Țărănimea avea o mare nevoie de pământ. Reforma agrară din 20...
A fost o necesitate socială.
Socială. Da, deci nu. Și atunci s-a orientat către acest segment de nevoie și către forța politică ce coaliza și gravita în jurul țărănimii, Frontul Plugarilor și Petru Groza. Și cel de-al doilea element extrem de marcant pentru societatea românească, patriotismul și atașamentul față de unitatea națională. Ori Groza a fost utilizat în acești doi vectori. Nord-vestul Transilvaniei, luat de către hortiști, a fost condiționat de anumite transformări. Ei, ori acest lucru nu s-a întâmplat niciuna din celelalte țări despre care vorbește această directivă.
O altă directivă punea în vedere autorităților locale ca reprezentanții opoziției politice să fie închiși, să se prelucreze acei opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Înainte ca ei să se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa numitele întâmplări neprevăzute sau închiși, sub acuzație de crimă de drept comun. Sovieticii au asigurat în declarații verbale că nu vor schimba structura politică a țării pe care au eliberat-o, între ghilimele, și că un regim democratic va funcționa în continuare. Cum s-au derulat relațiile dintre ocupantul sovietic și guvernul autohton? Ați amintit, domnule profesor, de cazul primului ministru, dr. Petru Groza.
Au plecat de la o altă strategie, aceea falsei coaliții, pentru că până la 6 martie 1945, când se impune un guvern cu majoritate aservită Moscovei, că nici acolo comuniștii nu aveau majoritatea, nici în guvernul din 6 martie, deși
nu,
n-au
avut, au avut câteva reprezentanții a două partii de istorici,
sigur,
PNL și
sigur.
PNC.
Deci au avut
așa, acolo erau
așa
false, oarecum.
Și acolo erau false, dar a false coaliție, și anume a identificarea acelor oameni dispuși, din vară, cum am amintit de dr. Petru Groza, să colaboreze. De exemplu, în guvernul Sănătescu a fost un guvern care nu poate fi acuzat în niciun fel de colaboraționism cu Uniunea Sovietică. S-a opus cât a putut, să spunem, ingerințelor comisiei aleate de control, dar și aici s-au văzut de multe ori excesul de zel. Primii oameni care au fost acuzați de colaborare cu regimul Antonescu au fost din cadrul armatei. Este o listă făcută de către generalul Sănătescu și a pus pe listă toți vechi adversari și, să spunem, oameni pe care era supărat pe 27 august, încă sovieticii nu intrase în București. Deci, iată, trebuie să nu punem totul doar pe seama și este o lecție a istoriei să vedem noi în asemenea situație.
Cum am reacționat,
cum
și,
am
ce
reacționat
am făcut, da.
Și ce am făcut. Da. Pentru că punem gunoiul istoriei sub preș și când ne-l spune altcineva ne supărăm. Când o țară este ocupată, când o țară își pierde independența și suveranitatea, indiferent în ce registru ai gândi politic, stânga, dreapta...
Practic nu mai contează.
Nu mai contează. Da. Este vorba de loialitatea față de o
de țara
țară.
Ta, da, de stat.
De țara ta,
da.
De stat. Ori acest lucru nu s-a întâmplat nicăieri, nici măcar la sovietici. Cred că în multe situații, și am văzut în documentele Comisiei Alte de Control, când sovieticii s-au comportat, n-au afirmat așa ceva, s-au comportat, iubesc trădarea, dar nu pe trădători. Revenind, iată, au fost așa numite guverne ale false de coaliție. Ei, aceste guverne ale false coaliție, guvernul Sănătescu 1, Sănătescu 2 și mai ales guvernul Rădescu, când au înțeles că de fapt jocurile sunt făcute aici și că România intră pe această linie a sovietizării, au încercat să se opună atât cât se putea. Am găsit un document în anii 90 în arhivele SRI, o discuție dintre Maniu și dr. Petru Groza referitor la condițiile în care sovietice ne dădeau dreptul să încorporăm în adresa românească, înainte de de pace la Paris, teritoriul ocupat de către hortiști. Ei, condiția era să facă reforma agrară. Pentru ce voia Stalin acest lucru? Să distrugă baza socială a clasei politice dominante într-un anumit segment numită moșerimea, cei care aveau pământ,
mari proprietari de pământ.
Până la 50.
Da.
De ce a făcut Petru Groz acest lucru? Că era atras de ideologia comunistă? Și că... Nu. Chiar am găsit fonograma discuției între Stalin și Petru Groza, care i-a zis, dacă faci reforma până la 50 de hectare, în 2 săptămâni, și uitați-vă la cronologie, în evoluția în timp, în 2 săptămâni, administrația în teritoriu cedat Ungariei hortiste va reveni la România.
Chiar așa s-a întâmplat.
Așa s-a întâmplat. Dar la un moment dat Groza îi spune, lasați-mi 24 de ore, fonograma foarte interesantă era București, Ankara, pentru că nu aveam
linie directă cu Moscova.
Moscova. 24 de ore și a doua zi Stalin îl întreabă, ei cum e? Și zice, facem reforma agrară până la 50 hectare. La care, atenție ce bine a informat Stalin. Păi și dumneata care ești al treilea moșier al României, îți vei da pământul până la 50 hectare, la care Groza cu... mucalit cum era așa, zice, ei, ce mic îl dau eu, ce mic îl luați voi? La care Stalin a râs, exact cum ați reacționat și dumneavoastră. Și a scris acolo, la care traducea, maladeți, n-a știut să traducă. Deci l-a impresionat, dar asta n-a făcut-o din convingeri ideologice, așa cum uneori mai găsim interpretare că a dus Groza comunismul în România. Nu, țelul lui Groza a fost să pot aduce până la tratatul de pace de la Paris să aducă la trupul țării un teritoriu. Deci, iată că sovietice au știut să pedaleze pe anumite mecanisme, pe anumite, să spunem, modalități de a reacționa pentru a-și impune regimul lor aici, dar iată că nu putem să ne sprijinim și să interpretăm așa,
motamo
ceea ce scrie în acea directivă.
Directiva cu numărul 38 conține următoarele, citesc domnule profesor, dacă se constituie o organizație care ar sprijini alianța cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activității economice, a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzație a naționalismului și șovinismului. Am încheiat citatul. S-a întâmplat așa ceva din cercetările pe care le-ați făcut dumneavoastră? S-a petrecut așa ceva în România după anul 1947?
Propaganda prin care s-a încercat demolarea miturilor a simbolicii noastre naționale n-a fost făcută brusc și dintr-o dată. Să știți că a afectat patriotismul pe care îl aveau țintă sovietice aici însemna să afectez responsabilitatea socială și văd și astăzi în asemenea comportament. Ești naționalist, ești patriot, nu ești... E cam așa acționau și sovietice. Patriot înseamnă să-ți asumi o responsabilitate față de comunitatea în care trăiești. Eu nu merg pe acel tip de naționalist în care trebuie să împuști pe adversarul și să ucizi pe cel care nu este de aceeași etnie. Dar patriotismul, așa cum este înțeles în cultura occidentală, luăm societatea americană. Spuneți unui american să nu fie patriot și să fie cosmopolit.
Da, și vorbim de 4 iulie.
Da, de 4 iulie altfel. Nu. Ei, din păcate, în societatea românească există această modă a te cosmopolitiza în funcție de centru de putere la care te raportezi. Vă dau un exemplu care este banal. Luăm statistic nașterile în România între 1950 și 1960 și veți vedea onomastica. Lenina, Stalin,
da, Serioja... Da, e un exemplu bun ce ați oferit dumneavoastră.
Ne
da,
obliga cineva?
Este. Nu.
Nu, bun. Nu. Și de ce o facem?
Nu, a apărut și Victoria după război, sigur. Da, da.
Asta nu ține de comportament. Deci iată că ocupantul a știut să exploateze, avem acest exces de zel. Revenind acum la vectorul propagandă, sovietice n-au trebuit să lucreze foarte mult aici în România, a trebuit să identifice pe acei oameni care s-au pus în slujba ocupantului.
Practic le-au, și-au făcut, început, le-au făcut și treaba. Da.
Sigur, și-au început să-i demoleze inițial pe cei care le erau superiori. Mediocri au fost, în primul rând, în aparatul de propagandă, prin Scânteia, prin România Liberă, care au atacat setul de valori care aveau reprezentativitate și credibilitate în societatea românească. Ori în momentul în care ai lovit într-un set de valori de intelectuali care sunt repere pentru comportamentul social, ai creat haos în comportamentul social și în ordinea, în disciplina socială.
Care s-a propagat.
Care s-a propagat. Da. Și atunci mediocritatea a devenit o normă. Puteai să ocupi o catedră la facultate de istorie dacă erai tractorist, dar erai disciplinat. Și predai tezele lui Roller sau altcuiva. Și atunci intelectualii, cei care s-au opus, au intrat în pușcărie. Cred că trebuie să învățăm ceva. comportamentul nostru într-o situație, cum a fost aceea a ocupantului, trebuie să fie și un pic de demnitate națională.
Încercăm să aducem în atenția ascultătorului cât mai multe dovezi ale unui timp ce pare astăzi îndepărtat, însă ale cărui învățăminte sperăm să le putem folosi atunci când judecăm situații sau persoane asemănătoare. Arestat pentru prima oară în 8 noiembrie 1945, direct de la manifestația anticomunistă din piața Palatului, la care participa împreună cu alți colegi de liceu, domnul Dinu Zanfirescu, astăzi în vârstă de 87 de ani, spune că acela a fost momentul declanșator al opțiunii ca, imediat după eliberarea de la Jilava, să intre în rândul organizației de tineret a PNL. De altfel, politica făcea parte din tradiția familiei sale. Bunica paternă era căsătorită cu Toma Ionescu, fratele lui Tache Ionescu, iar mama sa se recăsătorise cu Dan Brătianu, fiul lui Dinu și nepotul lui Ice Brătianu. La rugămintea colegii mele, Mirela Băzăvan, domnul Dinu Zanfirescu rememorează câteva dintre acțiunile în care s-a implicat după alegerile din noiembrie 1946.
În toamna anului 1947, Dinu Brătianu și ceilalți din conducerea partidului au luat decizia să sisteze activitatea pentru a nu expune oamenii la arestări. Totuși, noi, tineretul, am continuat o activitate subterană. Șefii organizații studențești fusese arestați. Radu Câmpeanu, Mihai Popescu și Florin Boițeanu. Și atunci, trei dintre noi care făceam parte din conducerea organizației colegiale, am preluat și am constituit un gen de organizație ca în fiecare an de facultate și din cele două ultime clase din liceele unde aveam organizații, să constituim grupuri de câte 10 persoane, ca să-i menținem cumva în legătură și să-i ferim să fie arestați, pentru că începuseră să apară o mulțime de așa zise organizații subversive, dintre care unele inițiate chiar de securitate. Noi mergeam în diverse case unde ne întâlneam cu ei, discutam pe teme de liberalism, de anumite cărți care mai veneau de prin străinătate. Până la urmă, sigur că ne-am dispersat, că unii au fost arestați pentru cu totul alte motive și nimeni n-a vorbit. Și asta era un test foarte bun.
Dumneavoastră, în 1947, erați admis la drept, în 49, demascat și exmatriculat, ca alți tineri cu origine nesănătoasă. Aceea era perioada în care directivele sovietice se făceau simțite, inclusiv în mediul universitar?
În 48 s-a făcut o reformă a învățământului și au început și în licee să pătrundă îndoctrinări. Și în facultăți, mi-a intrat marxist-leninismul, limba rusă și așa mai departe. Eu m-am lovit mai târziu, pentru că după un șir de ani, cum umblau să mă aresteze, am plecat din București. Am dus la Cluj, unde lucram în construcții. Și acolo am dat din nou examen de admitere la facultatea din Cluj. Și după 2 ani m-au găsit și m-au exmatriculat și de acolo. Bine, la București era o chestiune mai așa cu un substrat politic această exmatriculare și nu numai a mea, ci am fost 4 exmatriculați atunci, toți liberali. În străinătate se constituise Comitetul Național Român. Și ca să marcăm ce am zis noi, hai domnule să arătăm că mai mișcă ceva și în țara asta, încă se mai spera, era și un banc atunci. Care e cel mai bun vin? Vin americanii. Deci am făcut această lucrare în care atacam clar regimul pentru că se instaurase pedepsa cu moarte pentru delicte politice. E, la un moment dat, îmi spune un coleg, de altfel fusem cu el arestat la 8 noiembrie în 45, zice, uite, vine securitatea. S-a publicat în Scânteia Tineretului că 4 dușmanoase elemente ale reacțiunii, ticăloase elemente ale reacțiunii au fost excluse din rândul studenților.
Studiile universitare, în ce an ați reușit să le încheiați?
În 73. M-a chemat decanul, care era un domn Lepădătescu, fost ofițer de securitate. Zice, da, bandiții ceilalți unde sunt? Unul alții împușcat, zic, au fost executat. Unul e în pușcărie, unul e în străinătate. Numai eu am mai rămas, economisiți-mă. Zice, să nu te primi prin facultate, să te prezinți numai la sesiunile de examen.
Domnul Dinu Zanfirescu despre viață politică și privațiuni după război în România. Un interviu realizat de Mirela Băzăvan. Integral, convorbirea poate fi urmărită de mâine pe pagina de internet a postului nostru de radio. Când susții așa, după cum este și cuprinsul directivei cu numărul 35, că profesorii buni trebuie înlocuiți cu alții numiți, să fie redusă cantitatea de material documentar, eliminate din programă limbile latină și greacă veche, filozofia, logica și genetica, ori la ora de istorie ponegriți domnitorii care și-au servit bine țara și se insistă pe prezentarea negativă a regilor, putem spune, domnule profesor Hlihor, că avem de-a face cu o operațiune complexă de propagandă, neagră, am spus eu, și manipulare de masă, pentru că a negat trecutul unei țări cu astfel de mijloace?
Pentru a putea manipula o societate la nivel macro, sunt necesare câteva condiții. Prima condiție este să semeni confuzie în tabla de valoare, în mental map, cum ar spune americanul, în harta mentală a cetățeanului.
Adică ce era bun până era, azi devine rău.
Sigur, pe logici simple,
atrăgătoare,
credibile, logici simple. Cine a exploatat în România moșieri? Care era clasa conducătoare? Conservatorii care aveau ca bază moșierimea. Pe aceste schimburi, influențarea s-a produs pe scheme relativ simple, dar pentru o societate în care aproape 50% era neștiutoare de carte, a contat enorm. Dacă la această societate adăugăm distrugerea elitei intelectuale care forma în Universitatea București, la Facultatea de Istorie, profesorii pentru cei 50% care trebuie să fie educați, da? Care forma, să spunem, la sociologie, la psihologie, învățătorii. Și dacă le schimbai harta mentală acestor oameni când se duceau în teritoriu să educe...
Evident că veneau cu un alt tip de discurs, cu altă atitudine.
Pe ce fond veneau? Pe un fond al educației tradiționale în familie, religie, patriotism și loialitate față de țară. Acestea sunt elemente care în societatea românească s-au conservat. Deci, acești oameni care veneau cu un alt discurs educațional pentru a forma așa numitul om nou, veneau în contradicție cu o viziune tradițională a societății românești. Rezultatul, o confuzie de valori, distrugerea învățământului unei națiuni, conduce la confuzie de valori și conduce la situații extrem de favorabile manipulării oricărui alt sentiment.
O vulnerabilitate
mare,
accentuată.
Enormă pentru securitatea și sănătatea socială, culturală a unei națiuni.
Exercitarea puterii de influențare a unui stat mare față de un altul cu limitări și posibilități restrânse se justifică chiar și atunci când sunt invocate continuități ideologice sau necesități excepționale ale colaborării celor două?
Da.
Să ne întoarcem la ceea ce știm din natură, peștele mare lânghite pe cel mic?
Logica blocurilor de tip război rece nu are multe în comun cu logica blocurilor politico-militare de tip clasic. Solidaritatea într-o alianță politico-militară, culturală, economică.
Cum se face? Pe ce bază?
Interes național. Ori sovieticii au manipulat și au schimbat această logică a clasicismului în diplomația internațională. Cred că vă amintiți și dumneavoastră ce scria pe ziarul Scânteia. Proletari din toate țările, uniți-vă! Care era ideea de a nega unitatea dintre popoare în baza unui interes. Eu merg la o afacere internațională de război, de colaborare, de asociere culturală, dacă am un interes. Nu merg acolo pentru că mă cheamă Dumnezeu sau jihad. Acceptăm așa ceva? Nu. Această dimensiune a adus-o în spațiu est-european sovietice. Loialitatea față de o și colaborarea în interesul unei ideologii. Ceea ce mi se pare greșit, pentru că pune în afară ceea ce au făcut tradițional societățile moderne în Europa.
E vorba de asocierea de interes până la cetățean.
Sigur, dar de interes. Când România s-a aliat în 1883 cu puterile centrale, a stat la bază un interes de securitate, un interes. Când s-a schimbat alianța, nu s-a schimbat ideologia, s-a schimbat orientarea noastră în funcție de evoluție geopolitice
și de interes.
A interesului. Da. Nu, interesul era același. Dar s-a schimbat configurația geopolitică și ne-am urmărit interesul. Nu ne-am urmărit ideologia, dar era, să spunem, logica de funcționare a Uniunii Sovietice. Da. A fost un stat social,
da,
în care interesul și solidaritatea dintre oameni s-a bazat pe acceptarea unui anumit tip de ideologie, ceea ce s-a dovedit a fi nu numai greșit, dar și irațional.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică a directivele NKVD în România, iunie 1947. Invitat domnul profesor dr. Constantin Hlihor de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, dar și cercetător științific la Institutul Revoluției Române. Domnule profesor Hlihor, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și distinșilor dumneavoastră ascultători.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.